Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Артем Шевченко, якого минулого тижня проголосили новим генеральним директором телеканалу TVI, заявив сьогодні, що хоче створити новий TVI і запустити нові проекти. Як сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода, телеканал розширюватиме дискурс, у якому сприймався раніше як винятково опозиційний канал, налаштований на тотальну суцільну критику влади. Шевченко запевняє, що йдеться про зміцнення бренду.
Канал TVI буде розвиватися, збереже свої найсильніші проекти і буде так само неупереджено, згідно стандартів свободи слова, критикувати і владу зокрема. Але окрім цього з'являться нові програми. Підсумкова програма з'явиться програма про подорожі, з'являться різні формати, з'являться нові ведучі, нові обличчя.
Сказав Артем Шевченко. Європейський Союз продовжує наполягати на тристоронньому форматі газотранспортного консорціуму для управління українською газотранспортною системою, стверджуючи, що це в інтересах усіх зацікавлених сторін Києва, Москви і Брюсселя, заявив сьогодні єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Оетінгер. Водночас в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» він додав, що ні російський газовий монополіст «Газпром», ні влада Росії не направили ніякого офіційного повідомлення щодо своєї участі чи неучасті у круглому столі з питань розвитку газового ринку України, запланованому на завтра у Брюсселі, хоча були запрошені на цей захід. Сьогодні пішов із життя видатний український кінорежисер, сценарист, організатор кіносправи, талановитий педагог, письменник Микола Мащенко, повідомила прес-служба Міністерства культури. Він народився 12 січня 1929 року. До інших подій. Президент США Барак Обама висунув сьогодні двох своїх давніх друзів і союзників кандидатами на чільні економічні посади. Він запропонував Пенні Пріцкер, підприємця-мільярдерку, яка керувала збиранням коштів на виборчій кампанії Обами, на посаду міністра торгівлі. А свого колишнього однокурсника, який уже бував зовнішньоекономічним радником Обами, Майкла Фромана, на посаду торговельного представника. Це розробник зовнішньоторговельної політики США і керівник на зовнішньо торговельних переговорах. Обидві кандидатури має розглядати і затверджувати Сенат. У столиці Сербії, Белграді, 22 людини, за повідомленнями медиків, потерпіли сьогодні при зіткненні двох потягів у тунелі на околиці міста. Як повідомляють, принаймні, один із потерпілих у серйозному стані. Один із потягів, за повідомленнями, вийшов із ладу і зупинився в тунелі. Через кілька хвилин у нього врізався інший. На щастя, він в цей час їхав повільно. Це новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Ви слухаєте Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. У програмі «Ми разом» напередодні Всесвітнього дня свободи преси мова йтиме про свободу слова, про ставлення влади до журналістів і про ставлення самих журналістів до своєї професії. До студії ми запросили Юрія Стеця, народного депутата від опозиції, члена парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, ну і людину, яка дотична до медіа прямо за основним родом своєї діяльності до того, власне, як потрапив пан Стець у парламент.
Добрий вечір. Сподіваюся, так само, як і після парламенту я повернусь до журналістської діяльності, оскільки депутатство – це не білет в рай. Це така тимчасова якась маленька історія твого життя, а журналістика – це не професія, це право на життя. Радий вас чути, вітати, і мені більше подобається, коли говорять про те, що журналіст, який тимчасово працює депутатом.
Мені теж приємно це слухати, але все ж я більше питатиму вас як парламентаря, оскільки ситуація, на думку, скажімо, міжнародних організацій, є не дуже доброю для України. Оцінюючи 2012 рік, така, зокрема, міжнародна організація, як «Репортери без кордонів», визначила місце України десь між Алжиром та Гондурасом. На 10 сходинок Україна опустилася вниз в рейтингу Всесвітнього індексу свободи слова. І аргументи, які наводилися представниками цієї авторитетної міжнародної організації, вони зводилися до того, що різко зросла кількість нападів на журналістів, переслідування журналістів, зафіксовано рекордну кількість порушень прав журналістів. І рекорд встановлений не тільки за останні там 3-4 роки, а за десятиліття. І з'явилися факти, які свідчать про політичну цензуру, зростає кількість замовчуваних тем.
Коли я був був в тому скликанні голови комітету по свободі слова інформації. По аналізу тому, який був у нас в комітеті, крім того, що ви зараз сказали, можна говорити про рекорд випадків побиття журналістів, про закриття, велику кількість закриття друкованої преси, про прямі випадки цензури і запровадження темників чи відродження темників. Це все дійсно 12 рік, і такого в Україні не було вже досить давно. За часів Кучми такого не пам'ятають.
Інститут масової інформації зафіксував 80 випадків
перешкоджання діяльності журналістів, близько 25 випадків побиття, тобто фізичного насильства над журналістами. Це правда, це є, і це підтверджують не тільки аналізи неурядових закордонних організацій, а й профсоюз журналістів України. Про це говорять дуже багато тільки. Єдиний, хто говорить, що це все не так, це президент України Віктор Федорович Янукович, який каже, що у нас все добре з свободою слова. І здається мені, що довести йому, що це не так, ну просто неможливо, тому що є якийсь світ, в якому живе він, і є Україна, в якій живемо ми з вами. На жаль.
Ну, влада користується своїм баченням, своїми параметрами. Зокрема, відбуваються прес-конференції, де очільники країни напряму спілкуються з журналістами. Відбуваються. Мають можливість журналісти ставити запитання. Мають можливість ставити запитання. Відповіді якісь отримують? Отримують. Що ще хочуть критики стану свободи слова?
Ми ж перерахували, які є проблеми. Журналісти хочуть, щоб їх не било, щоб вони могли спокійно приходити на роботу і не боятися, що їх можуть побити або вбити. Вони хочуть, щоб не порушувала 171 стаття Кримінального кодексу про перешкоджання діяльності журналістів. Вони хочуть, щоб міліціонери не виривали камери з рук. Вони хочуть нормально працювати, вони хочуть мати своє право на професію. Ця логіка, вона є залізною. А от чого хоче влада? Чи вона готова якимось чином цензурувати свої прес-конференції, чи давати можливість ставити тим чи іншим питання журналістам, чи потім говорити з менеджером про те, що вони мають ставити в ефір ці або інші відповіді, це вже проблема влади. Журналісти хочуть абсолютно логічних, абсолютно реальних, зрозумілих речей. Вони хочуть працювати чесно і робити свою роботу чесно. І це нормально.
Якщо говорити про звернення, які надходять від журналістів, скажімо, до комітету?
Днями пройшла інформація інтернетом, наскільки я розумію, у нас є в комітеті звернення, яке ми будемо розглядати найближчим часом, від газети «Економічне звістя» про те, що до них звернулися з позовом судовим на декілька мільйонів гривень, про те, що вони нібито передрукували, вказавши перше джерело, статтю, яка ніби є образливою для позивача. От вдумайтесь, тобто, от якщо ми з вами зараз сидимо, ви процитуєте, наприклад, там якийсь вислів якогось політика, який був на CNN, і скажете, це він сказав на CNN, то за логікою того, що зараз відбувається в Україні, до Радіо Свобода можуть мати претензії, в тому числі багатомільйонні. Абсурд, нонсенс, і як це назвати? Чи це перешкоджання діяльності журналістів, чи це прямий тиск, чи це унеможливлює їх роботу? Це все разом. Це називається одним словом. Це перешкоджання діяльності журналістів, це обмеження свободи слова, і це пряме проведення тиску і запровадження цензури.
Якщо оцінити рівень цього тиску чи силу цього тиску, то хто більше потерпає? Журналісти в регіонах чи журналісти столиці?
Ні, ну очевидно, в регіонах, і не тому, що там журналісти в столиці вони більш мудріші або більш там професійніші. Тільки тому, що тут є ще куди постукатися, є до кого прийти за допомогою. А більш того, тут журналісти вони більш консолідовані, тому що їх більше. Та, якщо ми беремо до уваги якесь маленьке місто, де є якась одна там комунальна газета, де приходить місцевий мер або ще якийсь чинуша і каже, там, от так от не пиши, бо я тебе звільнюю, то очевидно, що він по факту є більш залежним і йому важче боротися з цензурою. Насправді, я дуже втішений з того, що журналісти можуть ще в Україні доводити, що вони можуть консолідуватися проти загрози цензури. І це довело їхня акція протесту, коли спробували внести в зал прозвісний законопроект Журавського про наклеп. Я бачив численну кількість журналістів, які прийшли під Верховну Раду і вимагала, щоб цей законопроект Рада не ухвалювала. І саме через цю позицію журналістів консолідований, я думаю, що якраз цей законопроект не був винесений в зал, і Журавський його відкликав.
Відеоінтерв'ю із гостем студії Радіо Свобода Юрієм Стецем, членом парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, ви можете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо наш ефір, говоримо сьогодні про свободу слова, і ось один з яскравих прикладів. Наприкінці квітня кореспондент донецького видання «Острів» Ганна Іванова програла судовий позов про захист честі і гідності лідеру комітету виборців Донбасу Олександру Хрякову, який ще у жовтні на прес-конференції опозиційних кандидатів обізвав багатьох присутніх, які там були в залі. І журналістка звернулася з судовим позовом, але суд відмовив.
З фігурантами справи розмовляла донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Журналістка інтернет-видання «Остро.орг» Ганна Іванова не може зрозуміти позицію судді Євгена Сидорова, який ухвалив рішення про відмову їй у задоволенні позову щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Вона здивована тим, що суддя, не викликавши заявлених стороною позивача свідків, виніс рішення. Дійсно, Хряков вимовив дану фразу.
Смотри, непонятно, чому сидіти, хто я здесь такий?
Однак адресував її не конкретно Івановій, а групі людей, які знаходилися зліва від нього.
Рішення суда мені абсолютно не устраює. Я вважаю, що якщо б подобне слово звучало в адрес, наприклад, судді, то рішення було інше.
Каже Іванова. Журналістка пояснює, що спочатку ще сумнівалася, чи варто позиватися, щоб не робити піару Олександру Хрякову. Тепер вона вже переконана, що зробила правильно і має намір далі боротися. Іванова написала у позові вимогу про компенсацію морального збитку у розмірі 22,5 тисяч гривень. Для того, щоб відповідач з'являвся до суду, а гроші у разі рішення на її користь хоче віддати на благочинність. Сама апеляційна скарга вже в суді, але про те, чи її прийняли, позивачку повідомлять поштою. Радіо «Свобода» звернулася до голови громадської організації «Комітет виборців Донбасу» Олександра Хрякова з проханням прокоментувати ситуацію із Івановою і висловити своє ставлення до журналістів. Пан Хряков погодився.
От я начну з того, мені все це фіолетово, що сама Іванова, що вся ця ситуація, що Радіо «Свобода», що Шустер, що всі остальні. Я стою на позиції нашої родини СССР і столиці його родинства. Я їх вважаю не журналіст. Це так, щенки-сопляки, які зібрали, я себе називаю зараз журналістами. Чим ви мене можете запугати? Чим ви мені можете угрожати? І збираєтесь мене чим-то напугати? Та ви ще донецького народу не бачили. Журналісти, навіть всі. А хто ви такі? Що за культ такий зі?
Сказав Олександр Хряков. Він пояснює, що лайливе слово «чмо» вжив не до Іванової, а до людей, які поруч з нею сиділи. Міністр юстиції Олександр Лавринович, перебуваючи у Донецьку, зазначив, що про цей випадок не чув, але судове рішення відмовився коментувати.
Взагалі ображати журналістів – це не просто неетично, це небезпечно. Тому якщо хтось не таке наважиться, то він не зовсім правильно розумів наслідки.
Сказав Лавринович. Олена Поваляєва, Радіо «Свобода» з Донецька.
Я хочу вас запитати, пане Стець. У мене таке відчуття, що влада до журналістів ставиться, ну, щонайменше вона їх намагається терпіти.
Давайте два слова про цей інцидент. От Лавринович говорить про те, що ображати журналістів небезпечно, неправильно. От мене якраз насправді не дуже цікавить цьому питанні, чи це небезпечно чи ні, чи треба, чи не треба, чи можна, чи не можна ображати журналістів, оскільки подібні випадки існують в світі і так далі, і тому подібне. Але що відбувається далі? Журналіст іде до суду, доводить свою позицію, і очевидно, що та людина, яка образила журналіста, несе якесь покарання або адміністративне, або кримінальне. В даному випадку, я думаю, що Лавринович мав би дати оцінку діям суддів, які сказали, що слово «чмо» – це необразливо, і взагалі можна називати будь-яку не тільки журналіста, а людину цієї країни «чмо». В даному випадку дії або коментарі міністра юстиції мали бути наступними, що я не берусь судити, чи там буде нести якусь відповідальність чи ні. Оце от керівник комітету виборців Донбасу. Але тим не менше, він би мав би сказати, що судді, напевно, все ж таки, ну не ті судді, вони якось не той суд представляють, не незалежний суд України. Тому що в даному випадку тоді всі люди, які були присутні на суді, мали б звернутися до судді, там здравствуйте, пане чмо. Я думаю, що вам це не дуже сподобалось, він одразу би тоді б змінив свою точку зору. Єдине, що мене лякає, що тоді було б інше рішення, що от журналісти можна обзивати чмом, а суддів ні, і за це можна посадити в тюрму. То говорити в Україні про якісь суди, в тому числі, які могли б захищати журналістів, неможливо. На жаль, а боїться чи ні влада журналістів? У мене, принаймні, поки я розумію, що вони дійсно не готові з ними сваритися. Чому? Тому що вони так само мають гарний приклад 2004 року, коли журналісти по факту були каталізатором подій, які потім назвали помаранчева революція. Оскільки спочатку був страйк журналістів, потім було голодування на п'ятому каналі журналістів, потім заяви журналістів один плюс один інших телеканалів в прямому ефірі про те, що вони не будуть працювати з темниками. Після чого почався великий український бунт. Якщо б не було тоді журналістів, які б висвітлювали чесно те, що відбувається на Майдані, я думаю, що ми далі би чули, як це ми чули з російських телеканалів, що на Майдані знаходиться 15 якихось алкоголіків. Хоча тоді вже там було півмільйона людей. Тому, як мінімум, терпить, і я сподіваюся, що все-таки боїться.
І, можливо, ще намагається іншими методами змінити ситуацію на свою користь, оскільки давайте порівняємо ТСН часів передмайданних і ТСН зараз. Новини на провідних телеканалах і те, що, в принципі, називається новинами за стандартами світової журналістики. Новини мають розповідати про важливе для людей, про те, що впливає на їхнє життя, про те, що вони мали би аналізувати. Так вчили всі, хто колись хотів робити новини. Якщо у нас новини розповідають тільки про те, хто кого вбив,
дуже важко, то хіба це новини? Дуже важко коментувати, оскільки є редакційна політика, є програмна концепція телеканалів. І очевидно, ми не можемо впливати на те, як мають формувати новини. Ми можемо впливати тільки на те, щоб вони робилися за стандартами журналістської професії, де мають показані бути всі суспільно значущі події в Україні. Та?
Ви їх бачите?
Я знаю, як
мінімум, не кажу про п'ятий канал.
Я знаю, як мінімум два канали, на яких я поки що їх бачу.
Один з них TVI, про який ми зараз будемо говорити.
Я знаю точно декілька телеканалів, на яких я, в принципі, і не очікую бачити. Тому що я знаю прекрасно, що я там цього не побачу, або побачу в викривленому світлі, на жаль. Що стосується загалом українських телеканалів, ну, навіть на телеканалах, де, можливо, припустимо, що є якась цензура, все одно є журналісти, які собі не дозволяють видавати матеріали свої якимись там обрізаними або якимись цензурованими. Суть в лозіці ланцюгу, коли адміністрація президента чи інша якась влада тисне на власників або на менеджмент, він зрозумілий. Але все одно все доходить до журналіста. І дати право журналіста або почути цю пропозицію, цей тиск, або це застереження, або ні. І я знаю багато журналістів, які працюють на провладних, умовно провладних каналах, які все одно не дають можливості цензурити свої матеріали. Інша справа, що рано чи пізно їх все одно спробують витіснити з цих телеканалів, на жаль.
У нас таке відчуття, що канал навіть не можна називати там опозиційним чи провладним, просто всі канали і та їх складова, яка називається новинами, перетворилася на якийсь розважальний, навіть якщо це чорнуха.
Ну, або кримінальний, або розважальний. Так, я з вами погоджуюсь, це є. Але ще раз кажу, ну тут дуже така тонка грань, тому що будь-який програмний директор скаже, ви втручаєтесь в мою програмну концепцію, я так бачу новини, і ви не можете їм заборонити так бачити. Інша справа, що навіть за таких обставин, коли в тебе випуск не починається з трьох кримінальних подій, де там в когось вкрали, вбили, тра-та-та, ти все одно не маєш права замовчувати, якщо ти працюєш за стандартами журналістами, наприклад, те, що відбувається зараз суд на Тимошенко. Ти просто не маєш права цього замовчувати. Інакше тоді не називається новинами, а називається якась там лабуда, і тоді це буде так називатися. Є ще важливе питання, яке так само стосується цієї теми. У нас канали зараз просто щезають як такі, і інформаційні програми щезають як такі. Подивіться, що відбувається на Інтері, де по факту зібрали всіх, кого тільки могли, з знакових фігур, та, які були і мали власні політичні ток-шоу, і залишили тільки одне політичне ток-шоу. Да?
Україна залишилася без ток-шоу Ганни Безулик.
Україна залишилася без ток-шоу Ганни Безулик. Шустер, який прийшов, потім повернувся ще раз кудись десь, по факту витіснив таким чином там шоу Кисельова, за яким я абсолютно не шкодую, але тим не менше вийшло, що у нас було 5 телевізійних політичних ток-шоу на 5 каналах, а зараз залишилось тільки 2. Шоу Кулікова на СТВ, інше це на Інтері Шустера.
Шустера Ляшка.
Якщо до шоу Кулікова, я ж хочу сказати, що в мене там якихось особливих питань немає. Взагалі там Андрій дійсно пробує балансувати і доводити, що можна працювати.
Андрій витримує стандарти.
Що можна працювати за журналістськими стандартами, то очевидно, що ну там певна клонада, яка відбувається на телеканалі Інтер, ну, вона не дозволяє говорити про те, що там взагалі якісь стандарти. Тут треба просто написати таку вивіску. Друзі, це телевізійне шоу, яке називається там, наприклад, там політики і там цирк. Все, і всі будуть так ставитися. Ага, розважаловка там тут. Але коли ти претендуєш на те, щоб бути програмою або телеканалом, де обговорюються важливі суспільно-політичні значимі для 45 мільйонної країни події, ну, ти не маєш права дозволити собі, якщо ти дійсно себе поважаєш, доводити все до абсурду, до клоунади. Це самоповага, в першу чергу, має бути у журналістів і у керівників телеканалів. На жаль, що стосується цього телеканалу, мені там якось не доводиться це говорити. На жаль.
Це думка журналіста Юрія Стеця,
чи думка громадянина?
Як сам каже, громадянина Юрія Стеця, який, як сам каже, тимчасово працює у парламенті, оскільки є представником фракції БЮТ, є членом парламентського комітету з питань свободи слова та інформації.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Дуже прикра ситуація з телеканалом TVI. Це єдиний прикметник, який я дозволю собі вжити. Як ви можете охарактеризувати цю ситуацію, пане Стець?
Знаєте, от на сьогоднішній момент, я думаю, що протягом ще там якогось тривалого часу ми не дізнаємось правди, що це було. Тобто, як на мене, тут є всі ознаки рейдерської атаки, рейдерського захоплення бізнес-структури, яка є TVI. Та? А відповідь на це мають дати суди, і мене, наприклад, тішить, що із одного, з іншого боку, тобто там власники чи псевдовласники, інвестори, чи псевдоінвестори. Тобто люди, які сперечаються за цю бізнес-структуру, вони є нерезидентами України. А значить, судитись вони будуть або в Європі, або в Америці. І ми дізнаємось, хто з них дійсно там має право власності, за допомогою, я сподіваюся, чесного судового процесу, який буде відбуватись поза межами країни. Але в даному випадку не це є головним. Головним є те, що від цього страждає в першу чергу в Україні довіра до телеканалу, довіра до журналістів, довіра до професії. І таким чином от подібні конфлікти, подібні рейдерські захоплення, якщо це стосується медіа, вони не підвищують рівень якості професії, рівень свободи слова в Україні.
І вони б'ють по свободі слова, скільки забирають мінімум, можливість у глядача.
Як мінімум не підвищують, тому що
програми,
навіть не тому довіра просто щезає, да? Тому що ну і тут якісь там бізнес-конфлікти, і ще щось. Тобто глядач не буде довго розбиратися, а хто там правий, а хто чесний, а хто ні. От виходить якась програма. А ти включаєш телевізор, вона там сьогодні не виходить. Поки дійде до кожної з людини в Україні, що тут щось змінилось, помінялись засновники, менеджери і таке інше, пройде великий термін часу. І весь цей час людей обманюють. Так от для мене ситуація на ТВА є виключно в рамках моєї роботи в комітеті по свободі слова інформації. Я хочу, щоб будь-які конфлікти, які там є, бізнесові, конфлікти, які там мають, ще раз кажу, ознаки, я в цьому переконаний, рейдерського захоплення бізнес-структури ТВА, щоб вони ніяким чином не впливали на редакційну політику і на журналістів, і на їх право на професію. І я маю сказати, що я вже бачу зараз, що спроби тиску на журналістів і спроби цензурити журналістів на каналі ТВА з'явилися.
Журналісти TVI відповіли на те, що відбулося страйком. Ось як про це сказав Мустафа Наєм.
Ми хочемо працювати. Хочемо працювати з гарантією, що ніхто не буде втручатися в нашу роботу. Нам ніхто ці гарантії не хоче давати і нам не хоче називати власника. Це все, що ми вимагаємо. І не звільняти людей. Ми професійні журналісти, ми не власники, ми не керівники. Тому в нас вимога дуже проста, щоб нам дали працювати. Це буде гарантія того, щоб хоча б почнуться відновлюватись ті стандарти, які були на каналі.
Ну, а вже 29 квітня сам Наєм і ще 30 журналістів написали заяви на звільнення.
Ситуація на TVI показова ще тим, що вона вказує на ті недоліки, які є в структурі співвідношення власників і редакцій самих. Редакції надто слабкі і не мають важелі впливу, і їх не вважають за потрібне навіть ставити до відома, коли ось таке щось відбувається. І це все так некрасиво виливається. Як тут можна було б врегулювати, можливо, на загальному рівні, можливо, законодавчо, можливо, це зробити?
Ну, дивіться, по-перше, ну, я тут не погоджуся, оскільки це залежить від того, наскільки люди, які працюють на телеканалі, журналісти, убезпечили себе від подібних зневажливих ставлень з боку менеджменту чи засновників. В цілому світі пропрацьований механізм взаємодії журналістів і власників, і менеджменту. І очевидно, що те, що запровадив в 3-4 році п'ятий канал, коли між журналістами, менеджерами і власником була підписана угода про співпрацю, де були підписані засади редакційної політики і принципи, за якими працює п'ятий канал, очевидно, що це було хорошим сигналом для всіх на той момент журналістів, які здобули свободу слова в Україні, зробити те саме в своїх редакціях. І це вже питання до журналістів, а чому вони цього не зробили? Маючи стільки часу, стільки років, багато телеканалів до сих пір не мають засади редакційної політики, редакційного статуту, угоди між власниками і журналістським колективом. Зрештою, навіть немає філій профсоюзу. Тобто, в даному випадку, чи законодавство дозволяє їм і дає можливість захищатись? Так. Чому вони не користуються цією можливістю? Ну, це питання до журналістів. Я собі правду не уявляю, там, да, от, ну, там будучи людина, яка там знає п'ятий канал, не теж там всередині, а там з гвинтиків, щоб на п'ятому каналі щось подібне могло відбуватися. Ну, одразу би встав профсоюз, одразу би журналісти би стали в пікети, одразу би було б звернення журналістів, одразу би подібним рейдерам на лоба було б повісено редакційний статут, засади редакційної політики і інші стандарти журналістики, за якими працює там п'ятий канал, які ми колись там по факту писували з допомогою колектів з BBC. І це є якимось моментом захисту для журналістів. Чому цього немає на всіх медіа України? Це питання не до власників, не до влади, не до там президента Януковича, там ще до якогось там чинуші, а це питання до журналістів. І дуже багато є таких телеканалів, в яких журналісти навіть не задумуються над тим, щоб якось хоча б об'єднатися в маленьку-маленьку філію профспілки, для того, щоб ця профспілка могла захищати права журналістів, на жаль.
Ну от незалежна медіапрофспілка висловила підтримку журналістам телеканалу TVI, оскільки вони оголосили...
Мова про Луканова йде,
так? Так, страйк. Але наскільки ця підтримка може бути дієвою, крім декларації?
Ну, як мінімум, я знаю, що в Україні існують випадки, коли захист профспілки, захист медіа-юристів давав можливості журналістам, якщо у них були контрактні умови, відстояти свої права і отримати фінансову компенсацію, поновлення на роботі, такі інші. Такі випадки в Україні є, вони зараз є. Один з них – це там випадок з Османом Пашаєвим, якому телеканал за СТБ за незаконне, на думку суду, тому що таке звільнення, компенсував велику фінансову винагороду і поновив в роботі на телеканалі СТБ. По факту, медіа-юристи і там медіа-профспілка, вони для того зробили дуже багато, щоб це саме от тут так от відбулося. І є інші випадки, коли дійсно захист медіапрофспілки є дієвим. І ще раз кажу, що не всі журналісти отримують таку зарплатню, щоб дозволити собі найняти, наприклад, юриста, який би відстоював їх права. В даному випадку профспілка сама покликана в першу чергу для того, щоб людина не відчувала себе залишеною. Це класична формула будь-якої профспілки в будь-якій цивілізованій країні. Людина має відчувати, що вона не одна, що вона не залишена зі своєю бідою, що їй нададуть якусь там допомогу психологічну, юридичну, таке інше. І вона зможе спробувати постояти за свої права не одна. І що за неї хтось буде ще стояти. Це важливо, і в даному випадку профспілка якраз відіграє дуже важливу роль.
Багато хто з експертів скаже, що з'явилося таке покоління журналістів, які, в принципі, відповідають формулі, озвученій нещодавно в Росії, коли один із заступників міністра, спілкуючись з журналістами на прес-конференції, сказав їм, що ваша справа – писати те, про що вам кажуть власники вашого ЗМІ.
Журналісти, як і представники інших професій, завжди ділилися на тих, хто чесно робить свою роботу, і хто не чесно. І завжди були люди, яких можна було віднести до чесних журналістів і до людей, які працюють за гроші або виконують якісь прямі вказівки власників, менеджменту, влади і таке інше. І сьогоднішній день, цей рік, ця Україна нічим не відрізняється від України 3 роки, 5 років, 10, 20 років тому.
І на завершення розмови. Що очікує будь-яке суспільство, якщо журналісти не виконуватимуть свою місію, а свободи слова не буде?
Ну, не існування суспільства, просто не буде суспільства. Якщо немає там законів, починається анархія. Якщо не працює правоохоронна система, починається колапс і бандитизм. Якщо немає свободи слова і журналістів, то зникає країна. Ну, якщо ви зараз хочете мені сказати, чи це можливо в Україні, ні. І цього ніколи не буде, і цього не можна допустити, і навіть не треба про це думати. Тому що ми тоді зараз з вами закінчимо програму, зберемо речі і тікаємо з цієї країни. Якщо ми хоча б на секунду подумаємо, що це можливо. Цього ніколи не буде в Україні, ми все одно доб'ємося того, що ми відстоїмо свободу слова і право на професію журналіста.
Дякую, Юрію Стецю, за ці слова і за участь у програмі «Ми разом».
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».